ndoso Washington likolo ti Amerika la so bika otala ngo bale ose na ose ti nde ti nyenge ngusaki ose na bale ose na uku wala 22 janvier 2025 e bala ezengba azo kua poso ndoro na tere ti folo ti ma ubangi ndara kua singa ti VOA Afrique na ndö ti grep pusa 1.7 FM bongi na ndö ti gba na tere VOA Afrique nga na ndö ti Facebook awarosinga ti ala yeke fivin masoko yaweda sibi doris so ye kume nga na félix pasis zembo fade so asango sango ti akodro wande na congo démocratique gbata ti minova na to ti kodro ati na maboko ti aturugu kpale ti M23 na peko ti bira so akporo na popo ti ala na aturugu ti gouvernement e dabe ti ayeke na tongonda ti nze ti nyenye so ayeke dala kota gbata ti masisi na kilometre 20 ti goma so hungo ti population ni alingbisaki 20 osio ati na maboko ti aturugu ti M23 na Niger, mokonzi ti aturugu ti gouvernement Salifu Modi atene na Dalimo, Niger, Burkina Faso na Mali so ayeke na ti bongbi ti ala so irini ayeke AES wala Alliance des États du Sahel ayeke tokua ande aturugu ti ala na Sahel. Aturugu so hungo ti ala alingbisaki oku ayeke sara ande kua na ala para nga na agbakuru ti bira ti ala wani. E dabe ti akodro ota so aboto tere ti ala lani na ti kota bongbi ti akodro ti Afrika ti duo wala CEDEAO. Sango ti akodro wande lakue kundu ti bongbi ti akodro ti Afrika wala Union Africaine afa bibe ti lo na peko ti mbela so fini gbia ti Amerika Donald Trump amu ti zi Amerika na ti kundu ti beno ti gigi so ayeke bando tënë ti nene ti zo. Sango ti akodro wande kundu ti bongbi ti akodro ti Afrika wala Union Africaine afa bibe ti lo na peko ti mbela so fini gbia ti Amerika Donald Trump amu ti zi Amerika na ti kundu ti beno ti gigi so ayeke bando tënë ti seni wala OMS. Bingo beni ayeke ndali ti so sese ti Afrika ayeke na ti kota kpale ti seni tongana na boma ti yangba ti makako wala mpox nga na makongo wala virus ti Marburg. Lakue na sango ti akodro wande na Ukraine na ndö limo so ayeke tambula na ndembe so gbia Volodymyr Zelensky atene ayeke zoni akodro ti poto atokuana lo aturugu saki ngbangbu use ti tene Syrie akiri na Ukraine. Ngbere ye duba si mingi laso amini mini ayeke gon na ndö ti pikango patara ndali ti kiringo na Syrie na Ukraine. Biri gbia Donald Trump atene Russie alingbi ti wala afini sanction tongana lo kai pepe bira so ayeke na Ukraine nga na mbage lo tene lingbi ti mu maboko na Kiev. Na France gbia Emmanuel Macron na chancelier Olaf Scholz ti Allemagne atingbi laso na kota gbata ti Paris ti pika patra na lege ti ziango na sese fini ngobo ndali ti ataxe douanier so gbia ti Amerika Donald Trump na ti zia na ndö ti akurungba. Ndango asango na Mexique gbata ti Ciudad de Juarez alekele na ndembe so agba ti da ti yamba hungo ti amexicain bani so gbia Donald Trump amu yanga ti tumbala na sese ti Amerika fade akota si kodro ayeke mu na ala akobe yoro nga ayeke zia na gbe ti ala abus si kiri na ala na ti akete kodro ti ala. Singila mingi fade so e zi lege na fivin masoko yaweda nga na sibi doris so ye kume na kua singa ti ubongi ndara so laso mama tënë ni ayeke na ndö ti mbela so gbia Donald Trump asu ti zi Amerika na OMS nga na accord ti Paris.
Ala yeke ma ubongi ndara na ndö ti VOA. Yeah.
alakema ubangbangara na ndudu bewa
alakema ubongbongara na ndudu bewa afrika
ubongbongara na ndudu bewa afrika
Singilana mo Felix e pasise zembu singilangana awa mango kwa singa ti ubongi ndaraso lakwena bikwa utati yenga ako ako alaike gana terti fono nota la ti tene alama kwa singa ti ala soa kegunga nandoti banda tere wala ndoti Facebook imuna ala singila mingi edabecha wa mango yala kemae na mbege ti bongi nandoti gira pupu mbango ako na ako na penze ni mbalambala wala 101.7 FM nda ala ke warayi nandoti banda tere na VOA sango ike nga nandoti Facebook na VOA sango. E dabecha wa mango ya alimingala mingala soa chiko kapa na yati kwa singa chie alimingala ti irie na singa soa eke 771-219-9530 soa eke WhatsApp ti la la soa dabecha wa mango yi na biko ako ti yenga soa eke da e, kuta matanga tambula lani na CCT Amerika gembili mbili na Washington soa eke Dengo Bati, Biati Fini, Biati Kondroti Amerika, Donald Trump, Ngana Ko Mokuzitilo, GD Vince. So ala ga, Biati Kondroti Ngana Ko Mokuzi. Na biko ako soa lo debaya ngatilo, lo tonda si tene lo, sumo boko na betia mbela, bani bani, so na yata mbela ni lo, sumo boko, lo tene fade, Amerika ke sigi na yati, bumbi si bzwa hiri ni, OMS. Nga na mbeni bumbiso abando na ndoti a kbalecha iso anguruzo wala akor de Paris. Eke warande a genetie na yati kapa use. Kozo kapa ni a eke so eke warande Dr. Kosi Dambita lo ke wanganga. Na lo gajite lo sana yi tene na ndoti akoti mbelaso. Biati Amerika Donald Trump a suma boko na gbenji tene Amerika a sigi na yati bumbi soa irine a tene Organisation Mondiale de la Santé duru irine a tene OMS mi barangala singila na la Dr. Dambita
fini biati Amerika Donald Trump a londo si tene a debayanga chilo ito mukwa chilo tunga na biati kodro pango ndo cha nando cha tene solo tena ito mana
Teleni akaso kwe na yati kampanyi chilo lani lo tene loke sara nila loke exekute niso me kom digiti mi wanganga se ki me concerne particulièrement ake decision solo mu par rapport na retraite Etats-Unis na yati Organisation Mondiale de la Santé so nila a concerne mbi et puis na collecte mi kwe et puis surtout et qui impacte la population qui d'obéti c'est quoi parce que kota bumbiti seniso a rené OMS a que bakaz mingi na fini a que ala équipe na tenetie vaccin la équipe na tenetie épidémie équipe na tenetie a malade ndendende tongana malaria tongana a maladie yurungo malatia maladie ben maladie diabète faso kwe maladie cancer ni koko koko kwe la OMS a équipé la ni so et puis États-Unis là si akemu moitié ti budget moitié ti financement ti OMS alors la bagetti ke so biati ni gatene ni ke bandi ni so kwe na OMS so à moins qu'un ben à contre-ti, c'est quoi, à commencer à contribuer, à remplacer ça, à que tu t'y, et fait que dévastateur. Vraiment, il a un système qui synthétise, tu sais c'est quoi.
Bien, Donald Trump a tenu, OMS a dit qu'il y a un zingon qui a été escroqué, il a gagné un zingon qui a été américain.
Non, tu as tenu, peut-être, tu as le dit, c'est que gaspillage a été mis en façon aussi OMS à que ça a opération tu le gaspillage à Keda et puis efficacité aussi à que dans mingi après à que problème interne problème structurel na kota bumbiso quoi Banque mondiale Nations Unies critique sur petit monde à la quoi mais différence c'est que OMS a que ça que tenti seni tenti fini tiazo ti c'est on s'en a gâteau soso à vivre même là c'est mon en danger. Mais à quel vénère, à Ndjing, Ndjania, l'Amérique là, a fondé OMS, ni là aussi, à Eton Babani, Babati, à l'organisation, ni là, à Gboupatasso, qui est dans la table, le commencer l'année, cause au Girina, cause au mandat, l'osso, le SCF a dit ici, il a dit OMS, mais durant une période de un an, parce que mon période de un an, si vous avez retiré le territoire, pendant une période de mission, le gars perd le pouvoir, et puis je suis dans la porte de Zobaï, le gars a souri, il a décrit une mission. Ti sigino na yati wanasini.
Na be Afrika ka kobela ti de wala paludisme angwati fazo mi. Etonga na Etats-Unis zitere ti lo na ti so si koforo ake dan de pepe. Gigi ti azo ti be Afrika ke tonga ne.
Oui, justement, kodroso ti na yati mawamingi tono be Afrika so. Ala la e soufri d'abord en premier lieu parce que kota plus partie et ce système qui s'entend à qui a organisé l'international cela à qui à soutenir ni avec n'attendent ils en ont un expert na entrant na ce point à l'endroit qui na bagetti ou même si na mena organisation tout ça cela mais tout na zini quoi na mabako tanaso il y aura un impact très négatif à ce que Kobela que Gwenanduzu à ce que Kui. Et ça, il est déploré là, ben, la décision, disons. Et c'est pas la seule, hein. Le coup aussi aide au développement, le suspendre, ni aussi. Et il y a comment, le que, ça rend des petits continuer à influencer le monde, en même temps, basiquement, il y en a un organisme, il y a comment ça va se passer après.
Le monde en bela, le sumo boko, na bichambina bela, mingiso, a batene, si tene, a kangalege, na yetunga na mungonginza na azoso si a changer terreta la koli agawali wala wali agakoli a tunga na wanganga ala batene ni tunga ne
so ake problème si société la société en train d'évoluer ake aka ni so si ala exagéré so azo mingi la si ake changer wala koli so tiga wali so tiga koli a opérationné so a mingi apen mais comme sur le plan politique a meni so si a ke choukezo ni la le mouni habilement ti sa na la campagne chilo et puis a gagné et comme na eti yeso kwenza pasara ya des cas d'exception ni là, à ce soir, et si ça ranime, dit ça, on a dans Babasso, ça c'est autre chose. Ça, je condamne ça. Mais, à un exemple là, que, so, biologiquement, à mena que, à ce soir, nous a pas ça là. Alors que, na, organisme, c'est quoi? Il faut à supprimer maintenant, quand, ça c'est un exemple. Et puis, le, à mena ce soir, psychologiquement, alors, il senti que, t'as la zone, à peine, Beni genre encore. Est-ce que accompagnement psychologique à l'imbi voilà Beni opération d'acte mais à Kanya mingi tonga si ceci est dans les centres du centre.
Docteur Singila na l'ambiti qui encore dans notre tenetti boom biti duni la so abat tenetti seduti voilà seni so tala tonga na États-Unis dit que les choses sont faites, boum, ils sont en train de se faire, ou alors il y en a qui sont en train de se
faire. Boum, ils sont en train de se faire, c'est quoi. États-Unis, c'est guida, peut-être qu'à contre la Chine, l'Union européenne, l'Allemagne aussi, elle est le deuxième contributeur, l'OMS, peut-être qu'elle a augmenté pas ta saut. À la commune OMS ni et en même temps aussi il est temps que OMS a ça la autocritique tilo que à bas ils sont là ils sont zone ils sont là sans zone après clairement hein, dans terme de gaspillage c'est quelque chose qui peut être réglé. Et si c'est la condition pour que Amena Kondoso a contribué de manière à faire continuer, mais je pense que Akondo Tonashinso a pétisé OMS à Tiapé. Parce que rôle si OMS, c'est un rôle déterminant dans la Yati Senitiazo, la Yati Patamoise, la Finini. Donc, à Kondro Kokokokwe, peut-être à augmenter contribution talab pour faire tourner l'organisation. Mais à Perdani, à Kidia, Kondro Tissé, c'est quoi? États-Unis aussi a collaboré, Minina Aïso, la OMS, à institution là, à la besoin collaboration. Si OMS a, voilà, maintenant que le gouvernement a retiré les années, quoi, est-ce que ça va continuer? Ça, c'est une autre question qu'on va se poser dans les mois à venir. Mais il y a encore une année, Angbanguoko, peut-être qu'Amena a changé, peut-être que Betlo a Nzoni, a expert, a ce soit un intérêt, peut-être Amena le conseil dit, fallait le changer, il dit, c'est ce qu'on espère, quoi.
Mbeni tene soro tene ngando lo tene aki ambeni akodro kwe aki mu koforoni pepe aki mu contribution sa la pepe. Aye su kwa pisa ti beti lo si a songa si lo mu marati decision so?
Oui, c'est possible. A mena akodro mingi aki na retar na paiement ti contribution ta la. A wunda responsabilité ti a gouvernement fin de si se kwa. Tena la akodro par ta la la futa nima. Hein? À la petite, elle a du ticket au sort, bénéficier d'un et sans que, à la fac, organisme, là, béni organisme vital, il y a une société, il faut que, à contre, quoi, ça va être fort. Puis, une d'aguinage, le quoi, si tu as du tinaceni, et une d'aguinage, tu n'as pas bataille, quoi, là.
C'est ni la doute. Ndoti mafadea eke lisoroso isara na docteur Dambita Kosi solo eke wanganga na mbege ti John Hopkins ke kota danganga na mbege ti Baltimore. Awa mango yala ngbala koti makwa singa ti ubongi ndara na ndosi legoti Amerika. Ibanga use geneti e a Sigia West yampele Lambert solo ke wandara na ndoti ayeti ayiso anguruzo wala climatologue. Loki na kota kwata ti bongi na loki sana itene na ndoti bumbi ti azo so abandu na ndoti ya itwa nguru azo.
Mbahana mingi eti matenyo pe lombea li na serti environnement development durable ti kodo kibi Afrika tuna mingi wagotinga. Ima kota tenti dekreti trom sose yosigi na ti akorti pari. Ake yo use okoni. Akamawa beso si Amerika tigi na ti akore pari basi Amerika la ki kuta pouvoir ti patasolo kumu lukizana na ti akoforoso si akamuna akoro ti useni akamangumini tene ifo laso ki kereke ina azo akota wa inda ti imaterawe ti ina tensepe tene ite igona fini konferansi parti sa adichande na yati nguo koso iti ya imatera nandeli
Etazini ya boto terechilo na yati bumbi ti OMS nga
Etazini ake kodro chilo ten ton plasa tere nisigida ake demokrasi chilo ake iti chilo ne ifo akotazi ti kodro ti iye veni izbuli ti ten Etazini ya sigi wa niza tene imu kodro chilo OMS adape niza ti ya zete ni muna akodi pare dape ni zes de sa ape ni en doa sa pati kodoti
Iba kpale ti a yeso angurozo wala krize klimatik a eke ngangu tene nando ti duni ya mobimba tene ti ensalingi ti tena ye nandoni
akena vunduna laso mitera oko tiso mitene ye chinchite kodo na mecha kodo so balo sio na ukuso kwe kena ni sa tene ya peye moins avancé iba pasi mingi akutak paleti ingu kwe inondasyon aketa sof abagi sobe ma pasi na la kana amerika na floride na abagi sa pasi ya kek pale laso kodo so izbu mitere bani terika ese ite misa wasese akoti pari ken laso trop agamu pikirape lani mitere amtene ake demokrasi ya mu itaki trop azaro ken laso lwani lukene isigina achi akoti pari ake na mawanabe mingi ye klimatolog likago meteorologist klimatolog ake iso kwe asasi eti changement klimatik ase agro meteorologist ake iso kwe agini chamuna
E baza États-Unis ake oko si a kota kodoroso ake tukwa siona guru na leti nduzu wala a emeteur ti carbone. Teneti nye si ala nendis tene nandoni?
Ake inga la ngangu mingi. La ngangu mingi. Yuki changement climatique la se gyanto ifo zoko ko agbul choda ike inga ise pisa. Decision so pompe ta moula so gyati kodocha ake Amerika moula so so ake la vunu a betu mingi. Sina akoti pari I gisa ti tene ya kita kodro kipipi kote isa tene
me ta tene biani biana ti mungja tene impact impact ti nye la decision ti sigingo ti Amerika ake warande nando ti bumbi soko joni nga nando ti akete akodro so ake bapa sindali ti aguru so akute akodro so ake tukwa
impact ya je andu so Amerika contribution chilo ake kota nizaso ake mou contribution oko koko chagini si amune a peyi le mwes avansé a PMA ike gwen gyanze ki a gyanze sa kita nizaso a kota kodo sa mune surtu Amerika sa moun gato ton sigina akorti pari la sa tenye akorti pari idate gona I sigina emisyon ti gaz si a gaz a efe de serre Oko oko cha kodro, iki ya china gaza fe, iki ya industri fe. Industri ti ya yuse uta, agiswa sa adyer, sa za kinyo. Me, la sa la kinyo etene, ifo ikir na gaza efe de serti yan de ki LED ki RCA. Iye sa nitonga yi pisa fe. E, kota kpale so, la so trompa muna, amuna, tan cha kodro ti, kwe ya peyi de mwes avanse, ya 47 peyi de mwes avanse zo, So, sigina, le mot déclencheur, il m'a quoi? Le sigina, il y a un sigina, il y a un sigina. Donc, le sigina, donc, le mot contribution, quoi, avec. Il y a ça qui tombe en l'air. Diplomatie tiers, c'est à l'États-Unis. Diplomatie tiers, c'est à la Nations Unies, à grande étonnée. Il est, il y a pays les moins avancés.
Mingi nia zisa ke bande pas nia ke duchuan de akodo tonti so la tene le pays les moins avancés la ke bande pas ni mingi.
Non, mais tiens ça. Et même, mais, là, qui rencontre un peu, quoi, dit, même, il y a un pays le moins avancé, un pays insulaire, sur à la carte, qui t'a ça, qui t'a connu ça, il y a un tissu, il voit un goura, qui dirait que, contact, pas les sacs, ça, ça, ça. Or, États-Unis, ça, l'année à bien, ils sont américains, tout comme là, secrétariat, changement climatique, secrétariat, convention, ils sont, Akena ke ida kouze sa gmou, ta ke sa raparad, ta se se ti parad. Ming apè, ifo iya ita, akodro ti ki goutè, mi mitena la, mi unzen la sa pe si mitena la son di ke, kota, wainda tiso, a yi la teri an de ti chanjman klimatik, mi tiri biran, an do, na ita negociasyon, ti klima, konvansyon klima, te kere ki, Amerika se gyo, kontribisyon, Kilo a gwane tene. I fin sa diferante ni ton ane. Jen kiki reki.
Singila na use genetie lomber yampele. Singila angana wa mango kwa singa tie ala sambala kwa na tertifono. No tira tite na ma kwa singa tie vye tene sa ki tambu la lakwe na bikwa utati yenga. Ako ako ki ngwa iso lego ti Amerika mubia ni na mo yenge ti be Afrika tite ne pika patara na ndoti ya mama tene ndende.